Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou. Jaká pošetilost. To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil. Každému semeni jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. Tak je to i se zmrtvých vstáním. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává v slávě. Co je zase to v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Přeji vám krásné velikonoční jitro, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám i našeho hosta, profesora Jana Sokola. Dobré ráno.
Dobré jitro.
Pane profesore, dnes budeme přemýšlet nad vzkříšením. Ta myšlenka ale není čistě biblická. V pohanských kultech přece také Bůh leckdy umíral a vstával z mrtvých. Tak v čem je ta myšlenka křesťanského vzkříšení jedinečná?
Skutečně ta představa vzkříšení pro nás dnes je velmi obtížná. Hned začneme myslet na to, jak se mrtvola rozkládá a tak dále. To židovské a křesťanské vzkříšení se liší právě tím, že nemůže být cyklické, že se neopakuje. Že je to něco, co se stane jenom jednou. Souvisí s tím také to, že ta bytost, která je vzkříšená, má úplně jinou povahu než ta, která umřela. To se tady říká, ten text, který jsme četli, je obtížný také tím, že používá způsob řeči, slova, pojmy, kterým dnes moc nerozumíme. Pomíjitelné, nepomíjitelné a tak dále, zase to vzkříšeno. Ale zcela určitě tady jde právě o to, že to vzkříšení neznamená návrat zpátky do toho těla, které umřelo. To je, myslím, velmi důležité, to si často ani křesťané neuvědomují, že když člověk umírá, tak často je v prostě žalostném stavu. Člověk je nemocný, je bezmocný a tak dále. A do tohohle stavu by se mnozí ani vracet nechtěli. To vzkříšení je obraz, metafora něčeho, co si neumíme představit, co jsme nikdy nezažili. Z tohohle hlediska i ta vzkříšení Ježíšova, která známe z Evangelia, jsou vlastně obrazy, že Lazar byl vzkříšen, ale nikdo nepochybuje o tom, že zase umřel. Takže to vzkříšení, o kterém je tady řeč, je něco jiného, co neumíme představit, ale má ten charakter radikální změny a pro tu existenci vzkříšenou neplatí to, co samozřejmě platí pro náš život zde na zemi.
Pavel se ptá tak trochu pochybovačně, v jakém těle mrtví přijdou? A potom přijde ta docela komplikovaná odpověď, jak byste ji shrnul.
Pavel tady připomíná to podobenství, které užil i Kristus. Přirovnává to k tomu, že když se zaseje semeno, tak to semeno se nejdříve rozpadne. Zmizí, vlastně je pohlceno tím novým životem, se promění zásadně. Takže tím vysvětluje, že ta smrt skutečně nastane, skutečně člověk zemře, a bude vzkříšen, probuzen, by se dalo říct, k jinému životu. Ten jiný život, tady taky ta naše terminologie je jiná. Pavel tady mluví o těle. Ale to tělo v té staré řečtině nemusí, po mém soudu, znamenat jenom hmotnost. Řečtina vlastně nemá pojem pro osobu. Oni, když chtěli říct jednotlivý člověk, tak museli použít slovo tvář, anebo také slovo tělo, protože to tělo je to, co je pro člověka jedinečné. V tom, řekněme, aristotelském výkladu člověka, jako každé jiné soucno, člověk je forma a látka. Ta forma je všem lidem vlastně společná, všichni jsme lidé. A to, co nás odlišuje, se týká té látky, z které jsme udělani. Takže to tělo tady může znamenat osobu, jedinečnost té bytosti, která navazuje na ten život v těle, ale je jiná. A přesto nesplyne s vesmírem jako buddhismu, nýbrž zůstane tím jednotlivým, individuálním, jedinečnou bytostí.
Ještě když tak uvažujeme o tom tehdejším chápání člověka a lidské bytosti jako takové, on zde používá Pavel termín duchovní tělo, čili ten termín duch, pneuma, hraje roli v tom pokusu vysvětlit, o co se jedná. Co to je za termín?
Slovo duch v češtině souvisí s dýcháním a tak je tomu i v těch starých jazycích. Tam je taky ta souvislost s dýcháním, to znamená se životem. Pro nás, když se řekne duchovní tělo, tak na první pohled je to protimluv. To jsou přece protiklady. Že? Ale to pro ně takhle nebylo. Duch má ve starověkých textech skoro vždycky svoji stránku nadindividuální. Je to zvlášť dobře vidět třeba u Platona nebo v té řecké filozofii, kde ten duch souvisí s rozumem. A ten skutečný rozum je pro všechny lidi stejný. Proto oni dávali takový velký důraz a oceňovali matematiku a geometrii. Protože ty geometrické předměty, trojúhelník je pro všechny stejný. Není žádný můj trojúhelník a tvůj trojúhelník. A tohle je něco, co oni strašně si cenili, vážili. Takže ten pojem ducha pro ně znamená něco, co je všem lidem společné a dokonce totožné. Jako právě rozum, řekněme, bychom dneska řekli logika, možná jazyk. To jsou všechno věci, které sice mohou být malonko individualizované, ale v zásadě jsou všem nám společné. Takže ta individualita netkví v tom duchu. Ale tady svatý Pavel umísťuje do toho těla. Ale to tělo nemůžeme chápat jako předmět medicínské péče, jak bychom tomu dneska rozuměli.
V Pavlově argumentaci hrají roli skutečnosti, které jsou nebeské a věčné, A ty slouží jako jakási matrice pro to, co se děje tady na zemi. Není to rozlišování nebeských a pozemských skutečností trochu ošidné?
Je pro nás těžko přijatelné. Pro nás nebe je pohled na vesmír, který je hmotný podobně jako naše země. Nevíme, jestli tam někde je život. Dneska si mnozí myslí, že asi ano, pravděpodobnost je vysoká. V každém případě ta metafora nebe pro nás dneska neznamená tu zásadní jinakost. To, že to nebeské je úplně odlišné od toho pozemského. To pro nás dnes ta obloha, ten vesmír mimozemský rozhodně neznamená. Ale o to právě jde, že to označení nebeský tady znamená něco, co nemá povahu toho našeho světa, v kterém žijeme. Například právě v tom, že to má tu nadindividuální platnost, o které jsme už mluvili, a která se tady výslovně připomíná. To nebeské je, říká svatý Pavel, věčné. To zní úplně jako od Platona. Jenomže u Platona to věčné jsou ty trojúhelníky a svatého Pavla je to boží láska třeba. Jo? Ale má taky povahu něčeho, co je spolehlivé, trvalé, jedinečné a do značné míry všem společné.
A to pozemské potom nějakým způsobem nese tedy stopy nebo odraz toho nebeského?
Ano, ale to už jsme možná trochu moc až v tom řeckém světě, protože v té židovské a křesťanské představě stvoření to není tak, že by ty stvořené věci měly nějaké předobrazy na nebi. Jo, to tam není, tam je Hospodin tvoří nové věci, které žádné předobrazy nemají a dokonce v tom stvoření k tomu pozve člověka, Adama, aby jim dal jména. Takže Adam se podílí na tom, jsou to novinky, nemají ještě jméno, čili to nejsou jenom nějaké jakoby reprodukce nějakých věčných vzorů. To v tom biblickém pohledu občas se objeví, protože to prosakuje z té okolní kultury, ale vlastně to do toho nepatří.
Řadu Ranní slovo je s námi dnes profesor Jan Sokol, povídáme si o vzkříšení mrtvých, jak o něm pojednává apoštol Pavel v 15. kapitole 1. listu Korinským. Apoštol zde odhaluje tajemství, říká, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Když Pavel mluví o tajemství, tak je to něco, co dosud nebylo známo, a proto je to vlastně něco, co mu zjevil Hospodin, co mu zjevil Bůh. Tak o čem tady vlastně Pavel mluví? Co je tady nového proti tomu, co bylo do té doby známo?
Ta věc je záhadná i v tom Pavlově výkladu. To není tak, že by člověk si to přečetl a řekl, už vím, jak to je, že kde pak. To, co nám připadá nemožné, totiž to, že mrtví ožije, se Pavel snaží vyjádřit. Myslím, že tady chce vlastně naznačit dokonce i to, že někteří lidé může být, že budou proměněni, aniž by prošli smrtí. To si takhle první křesťané představovali. Dnes víme, že se jim to nestalo, že tou smrtí všichni prošli. A pro sebe také samozřejmě očekáváme, že umřeme. To vzkříšení v žádném případě ovšem neznamená obnovení toho stavu před smrtí. V tom je, myslím, to tajemství, to slovo tajemství, které tady svatý Pavel používá, se má chápat jako něco, co se nedá vysvětlit. Z naší zkušenosti lidské se tomu nedá porozumět, neumíme si to představit. Ostatně podobně, jako si neumíme představit stvoření. Je důležité si uvědomit, že takhle vlastně tajemné, nepochopitelné je i vznik světa, vznik života. To všechno jsou věci, o kterých dnes víme spoustu detailů, ale nemůžeme říct, že bychom je prokoukli. Kde se ten svět, vesmír vzal, jak se to mohlo stát. O tom dnes i věda mluví v takových až skoro jakoby tajemných obrazech, jako je pravejce nebo velký třesk. To jsou přece také metafory, které vyjadřují něco, co si neumíme představit. A tedy to, co křesťané věří, má podobnou povahu, je to nepředstavitelné, ale když si dobře rozmyslíme to, v čem běžně žijeme, tak se můžeme ujistit v tom, že to není absurdní. V něčem podobném žijeme, konec konců každý nový život, který vznikne, je něco, co si neumíme moc představit. Samozřejmě vědci dnes umějí popsat, jak se ty buňky dají dohromady. Je to čím dál tím složitější. Ten vznik života, čím víc se do něj ta věda zahloubává, tím je tajemnější, složitější. A přece je to něco, co se běžně děje. Já si vždycky každý trošku citlivější člověk tohle cítí, když se mu narodí dítě. Když se narodí dítě, tak jistě se musíte postarat o spoustu praktických věcí, ale člověk, který trošku má jakýsi cit, tak vidí na vlastní oči, že se stalo něco neuvěřitelného. Najednou prostě je tady nový člověk, žasnete nad tím, jaký je, kde se vzal. Není ani já, ani manželka, je to něco jiného. Takže jakkoliv je to nepředstavitelné, tak to není absurdní.
Vy už jste zmínil, že křesťané se nedočkali toho Kristova druhého příchodu, při kterém mělo dojít k jejich proměnění a k tomu finále dějin. 2000 let se nedočkali a přesto 2000 let pořád je to součást křesťanské nauky. Proč to tam je vůbec, když to nepřichází?
Víte, to celé přicházení si neumíme představit. Je takový myšlenkový směr i v křesťanství, který si představuje, že to vlastně přišlo. Že ten člověk jako po smrti je nějak proměněn, že jeho duše někde žije, že se setkává s Bohem hned po smrti. Ostatně, že Kristus to říká na kříži. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Takže tam možná by se dalo říct, že se něco takového uskutečnilo. I když ten člověk samozřejmě prošel smrtí. V každém případě tady svatý Pavel výslovně varuje tím, že řekne slovo tajemství, a to je potřeba vždycky chápat tak, jako pozor, teď nemůžete ty věci brát úplně do slova.
V závěru toho Pavlova výkladu je takové radostné zvolání. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Co to znamená?
Našemu dnešnímu pochopení života je to trošku vzdálené, protože my naopak máme dojem, že ta smrt vždycky vyhraje, že člověk dělá, co dělá, nakonec stejně umře. Já bych tady viděl, jakýsi u svatého Pavla se to výslovně mnohokrát opakuje, jakýsi návrat před první hřích. Je to návrat k tomu stvoření, jak si ho kdysi Hospodin představoval. O tom nic nevíme. Rajská zahrada je taky obraz, ale to jsou ty obrazy první Adam a poslední Adam, tady jsme se s tím také setkali, kde jakoby se obnoví to, co bylo pokaženo lidskou neposlušností, tedy lidským zneužitím svobody. Tohle je něco, co by asi člověk mohl přijmout, ale mně se zdá, že je dobré si to moc nepředstavovat. Ta představa vždycky zavádí v tom, že do toho promítá tu naši normální zkušenost, která pro tohle to neplatí. Vemte si, se řekne mluvit. Mluvit může jenom tělesná bytost. Duchovní bytost nemá hlasivky, nemá plíce, nemůže artikulovat. To jsou všechno věci, kde ta představa selhává.
O Velikonocích oslavujeme Kristovo vzkříšení a teď jste řekl, že naše představa selhává, protože to je mimo naši zkušenost. Tak jak vlastně máme k tomu nedělnímu velikonočnímu jitru přistoupit?
Myslím, že tomuhle křesťané vždycky rozuměli, i když ty představy měly odlišné od těch našich. Rozuměli tomu, že to je velká naděje, že člověk jistě žije smrtelný život, ale smrt neznamená, že všechno skončí. Tohle je to poselství velikonoční, které už v těch evangelích je vidět, jak s tím ti evangelisté měli problém. Že tam jsou věci, které si neumíme vysvětlit. Když je to evangelium o Tomášovi, tak se na jednom místě říká, že Ježíš prošel zavřenými dveřmi, ale v zápětí si na něj Tomáš může sáhnout. Tak to v našich představách nejde dohromady. To znamená, tady si musíme na ty obrazy dávat pozor. Jsou to obrazy, ale to vůbec neznamená, že bychom je nemuseli brát vážně. My je musíme brát obrazně, ale víme nebo věříme, že všechno to nejdůležitější v lidském životě je tajemství, dá se vyjádřit jenom obrazem a člověk nad tím žasne a nestačí se divit. Tak to je to, co by člověk měl o Velikonocích prožívat.
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia.
Tous ceux que l'on sait, tous seront sauvés et chanteront.
Alléluia, alléluia, alléluia.
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia.
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia.
Tous ceux qui croient dans son nom seront sauvés et chanteront.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Quiconque a soif du Dieu vivant, qu'il vienne à moi, alléluia.
Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia.
Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia.
En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui.
Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau.
Alléluia, alléluia, alléluia.
matin, alléluia.
Voici les proches, mon retour heureux, celui qui croit en moi.
Voici les noces de l'agneau et son épouse séparée.
Alléluia, alléluia.